Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu. L-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart. Jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Mill-qalba tal-Vanġelu. Jekk irridu tassew nagħmlu kollox f'dawn missjonarju, dan jgħottu koll għal-mod kif hemm waslu l-messaġġ. Fid-dinja tal-lum bil-ħeffa tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-għażla tal-kontenut illi tagħmel il-medja, il-messaġġ illi inħabbru qed aħabba twiċċu iżjed minn qatt qabel mar-riskju illi jidher mgħawweġ u mnaqqas għal xi aspetti sekondarji tiegħu. Jiġri għalhekk li xi kwistjonijiet illi jagħmlu parti mit-tagħlim morali tal-Knisja jibqgħu barra mill-kuntest illi jagħtihom sens. L-ikbar problema tkun meta il-messaġġ li nħabbru aħna allura jidher identifikat ma' xi aspetti sekondarji li għalkemm rilevanti weħidhom ma jikxfux il-qalba tal-messaġġ ta' Ġesu Kristu. Għalhekk hemm bżonn inkunu realistiċi u ma nistennewx li dawk li qed jirċievu l-messaġġ tagħna jafu x'inhu l-kuntest sħiħ ta' dak li qed ngħidu u li jistgħu jorbtu d-diskors tagħna mal-qalba essenzjali tal-Vanġelu li tagħtih is-sens u l-ġmiel tiegħu illi jiġbdek. Pastorali bi stil missjonarju mhux ossessjonata illi tipprova timponi b'insistenza it-trasmissjoni ta' qatta dutrini mifruda minn xulxin. Meta jkollna mira pastorali u stil missjonarju illi tassew jasal għand kulħadd bla eċċezzjoni jew esklużjoni, it-tħabbira tikkonċentra fuq dak li hu essenzjali, fuq dak li hu l-isbaħ, l-ikbar, l-iktar attraenti u fl-istess ħin l-iktar meħtieġ. Il-proposta ssir b'mod sempliċi, bla ma titlef xejn mill-profondità u l-verità tagħha. U hekk issir iżjed konvinċenti u qawwija. Il-veritajiet kollha rilevanti joħorġu mill-istess għajn divina u nemmnuhom bl-istess fidi, imma xi wħud minnhom huma iżjed importanti biex bihom nistgħu nesprimu b'mod aktar dirett il-qalba tal-Vanġelu. F'din il-qalba fundamentali jilma il-ġmiel tal-imħabba feddejja ta' Alla illi deret f'Ġesu Kristu li miet u rxoxta. F'dan is-sens, il-Konċilju Vatikan it-tieni stqar li fid-dottrina kattolika hemm ordni jew ġerarkija ta' veritajiet għaliex diversa hija l-konnessjoni tagħhom mas-sisin tal-fidi kattolika. Dan jgħod kemm għad-dommi tal-fidi u kemm għal-ġabra tat-tagħlim tal-Knisja fost l-oħrajn it-tagħlim morali tagħha. San Tomas ta' Aquino għallem li anke fil-messaġġ morali tal-Knisja hemm ġerarkija fil-virtujiet u fl-emejjel illi joħorġu minnu. Hawn dak li jgħod u fuq kollox, il-fidi li taħdem permezz tal-imħabba. L-emejjel ta' mħabba mal-proxmu huma wirja esterna l-iżjed perfetta tal-grazzja ġewwinija tal-Ispirtu. L-element ġewwini tal-liġi l-ġdida u l-grazzja tal-Ispirtu s-Santu li tider fil-fidi li timxi bl-imħabba. Għalhekk jafferma li f'dak illi għandu x'jaqsam mal-emejjel ta' barra, il-ħnina hi l-akbar fost il-virtujiet kollha. Il-ħnina fi anfisa hi l-akbar fost il-virtujiet u fil-fatt hi tingħata lill-oħrajn. U dak li jgħod l-aktar tolli lill-oħrajn mill-miżerji tagħhom. Issa danu b'mod speċjali dmir ta' minnu superjur. Għalhekk ngħidu li hi kwalità ta' Alla li juri ħnina u hu b'mod speċjali f'dan li hu juri l-qawwa tiegħu li tista' kollox. U importanti illi naraw x'inhu huma l-konsegwenzi pastorali tat-tagħlim tal-Konċilju li jiġbor fih konvinzjoni qadima illi għandha l-Knisja. Qabel xejn irid jingħad illi fix-xandir tal-Vanġelu hu meħtieġ sens tajjeb ta' qies. Dan narawh fil-frekwenza illi biha jissemmew ċerti temi u fuq xi wieħed jafas li żjed fil-predikazzjoni. Ngħidu aħna. Jekk matul is-sena liturġika kappillan jitkellem 10 darbiet fuq it-temperanza u darbtejn jew tlieta biss fuq il-karità jew fuq il-ġustizzja, hawn għandna nuqqas ta' bilanċ fejn dawk li jispiċċaw fid-del huma sewwa sew il-virtujiet li l-aktar għandhom ikunu preżenti fil-predikazzjoni u fil-katekeżi. L-istess jiġri meta wieħed jitkellem iżjed dwar il-liġi milli dwar il-grazzja. Iżjed dwar il-Knisja milli dwar Ġesu Kristu. Iżjed dwar il-Papa milli dwar il-kelma ta' Alla. L-istess kif minħabba l-aqda bejn il-virtujiet ma nistgħux neskludu ebda waħda minnhom mill-ideal nisrani, l-ebda verità ma tista' tiġi miċħuda. M'għandniex innaqsu mis-sħuħija tal-messaġġ tal-Vanġelu. Iżjed minn hekk, kull verità tinftiehem aħjar jekk inqeduha f'relazzjoni mat-totalità armonjuża tal-messaġġ nisrani. U f'dan il-kuntest, il-veritajiet kollha għandhom l-importanza tagħhom u jdawlu lil xulxin. Meta l-predikazzjoni jfidila l-Vanġelu, tidher b'mod ċar iċ-ċentralità ta' xi virtujiet u joħroġ ċar li l-predikazzjoni morali nisranija mhix xi etika stojka iżjed minn asċeżi, mhix sempliċi filosofija prattika u lanqas lista ta' dnubiet u żbalji. Il-Vanġelu qabel xejn jistieden għal tweġiba lill-Alla li jħobbna u jsalvana biex narfuh fl-oħrajn u noħorġu minn anfusna ħanfittxu l-ġid ta' kulħadd. Din l-istadina m'għandha qatt u f'ebda ċirkustanza tiġi mxekla. Il-virtujiet kollha qegħdin għas-servizz ta' din it-tweġiba ta' mħabba. Jekk din l-istedina ma tilmax b'qawwa u b'mod li jiġbed, il-binja morali tal-Knisja tkun tirriskja li tispiċċa kastell tal-karti u danu l-akbar periklu li għandna. Għax imbagħad ma jkunx eżattament il-Vanġelu illi nkunu nħabbru, imma xi aċċenti dottrinali jew morali li joħorġu minn għażliet ideoloġiċi speċifiċi. Il-messaġġ ikun fir-riskju li jitlef il-freskezza tiegħu u li ma jibqalux iżjed il-fwieħa tal-Vanġelu. Il-missjoni li titlaħħam fil-limitazzjonijiet umani. Il-Knisja li jiddixxiplu missjonarju jeħtieġ tikber fl-interpretazzjoni tagħha tal-kelma rivelata u fil-mod kif tifhem il-verità. Xogħol l-eżeċeti u t-teologi jgħin biex jimmatura ruħu il-ġudizzju tal-Knisja. Dan jagħmluh anki x-xjenzi l-oħra bil-mod tagħhom. Ngħidu aħna, meta tkellem dwar ix-xjenzi soċjali, San Giovanni Paolo t-tieni qal il-Knisja tħares lejn il-kontribut tagħhom biex tfittex indikazzjonijiet konkreti li jgħinuha twetta il-missjoni tal-Maġisteru tagħha. Barra minn hekk, fi ħdan il-Knisja stess, hemm qatt ta' kwistjonijiet li dwarhom hi tistħarreġ u tirrifletti b'libertà kbira. Jekk inħallu l-Ispirtu jsensel flimkien fil-rispett u fl-imħabba diversi linji ta' ħsieb filosofiku, teoloġiku u pastorali, dawn jistgħu jgħinu l-Knisja tikber biex jiġi esplicitat aħjar it-teżor wisqani tal-kelma. Għal dawk li joħolmu b'dottrina monolitika imħarsa minn kulħadd bla ebda sfumaturi, dan jista' jidher spalpaljar imperfett. Imma l-verità hi li din il-varjetà tajn biex jidru u jiżviluppaw aħjar diversi aspetti tal-għana bla-qies tal-Vanġelu. Fl-istess ħin, il-bidliet kulturali kbar u maġlin jitolbu minna illi nkunu attenti l-ħin kollu biex nippruvaw nesprimu l-veritajiet illi kienu minn dejjem f-lingwaġġ li jippermetti l-għarfien ta' dak li hu permanentament ġdid fihom. Għax fid-depositu tad-dottrina Nisranija is-sustanza hi ħaġa u l-mod kif tiġi formulata l-espressjoni tagħha hi ħaġa oħra. Xi kultant meta l-fidil li jisimgħu lingwaġġ kompletament ortodoss, dak li jasal għandhom minħabba fil-lingwaġġ li huma jużaw u jifmu, hu xi ħaġa li ma taqbilx mal-veru Vanġelu ta' Ġesu Kristu. Bl-intenzjoni qaddisa kollha illi nwaslulhom il-verità dwar Alla u dwar il-bniedem, f'xi okkażjonijiet inkunu qed ngħaddulhom Alla falz jew ideal uman li mhux tassew nisrani. B'dan il-mod inkunu fidili lejn formulazzjoni partikolari imma ma nkunux qed ngħaddu sustanza. Dan hu l-ar riskju. Inżommu f'moħħna li l-espressjoni tal-verità jista' jkollha diversi surijiet u t-tiġdid tas-surijiet ta' espressjoni hu meħtieġ biex nistgħu ngħaddu lill-bniedem tal-lum il-messaġġ tal-Vanġelu fit-tifsira tiegħu li ma tinbidilx. Dan jgħod ħafna għax-xandir tal-Vanġelu jekk ta' bil-ħaq u għall-qalbna li l-ġmiel tiegħu jinftiehem iżjed u jiġi mill-qogħ minn kulħadd. U xinu, it-talim tal-Knisja qatt muħajjir nexxinna inġibuh jinftiehem faċilment u apprezzat minn kulħadd bla problema ta' xejn. Il-fidi dejjem iġġor magħha aspett tas-salib, xi del li ma jneħħi xejn mill-qawwa tal-aċċettazzjoni tagħha. Hemm ħwejjeġ li nistgħu nifhmuhom u napprezzawhom biss jekk nitilqu minn din l-aċċettazzjoni li hi oħt l-imħabba. Li l-hemm miċ-ċarezza li biha nistgħu nifhmu r-raġunar u l-argumenti. Għalhekk hu importanti niftakru li kull talim u dottrina għandna inħarsu leħ b'atteġġjament ta' evanġelizzazzjoni li jekk ngħixuh bil-infittxu li nkunu dejjem qrib tal-oħrajn bl-imħabba u x-xhieda iqanqal il-qalb biex temmen. Fid-dixxerniment kontinwu tagħha, il-Knisja tista' tasal ukoll biex taraf li hemm xi drawwiet tagħha li mhumiex direttament marbuta mal-qalba tal-Vanġelu, li xi wħud minnhom niżlu eruqhom sew mal-mixja tal-istorja u li issa llum m'għandhomx ikunu interpretati bl-istess mod u l-messaġġ tagħhom normalment m'għadux jinftiehem b'mod tajjeb. Jistgħu jkunu sbieħ immissa m'għadhomx jagħtu l-istess servizz lit-trasmissjoni tal-Vanġelu. M'għandniex nibżgħu nirrevedhuhom. Bl-istess mod hemm normi jew preċetti tal-Knisja li setgħu kienu effikaċi ħafna fi żminijiet oħra, imma li llum m'għadx fadilhom l-istess qawwa edukattiva bħala kanali tal-ħajja. San Tumas ta' Aquino kien jafas li l-preċetti li Kristu l-apposti taw li l-poplu ta' Alla huma tassew ftit. Ikkwota li l-San Tumistin meta qal li l-preċetti miżjuda mill-Knisja ma' żmien għandna ninsistu fuqhom b'moderazzjoni biex ma ntaqlux il-ħajja tal-fidili u nibdlu r-reliġjon tagħna f'jasar meta l-ħnina ta' Alla riedet illi tkun ħielsa. Din it-twissija li saret bosta sekli ilu hi tassew attwali. Għandna nqisuha bħala kriterju meta naħsbu dwar riforma tal-Knisja u ta' il-predikazzjonijiet tagħha li tajna tassew tilħaq lil kulħadd. Min-naħa l-oħra, kemm ir-rajja u kemm il-fidili kollha illi jsieħbu lilħuthom fil-fidi jew f'mixja taftuħ lejn Alla, ma jistawx jinsew dak li jgħallem b'mod hekk ċar il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika. il-ħajja u responsabilità ta' xi emil jistgħu jonqsu jew jispiċċaw għal kollox minħabba l-injoranza, in-nuqqas ta' attenzjoni, il-violenza, il-biża, id-drawwiet, ir-rabtiet ta' mħabba bla rażan u fatturi oħra psikiċi jew soċjali. Għalhekk bla innaqsu xejn mill-valur tal-ideal tal-Vanġelu, jeħtieġ nakkumpanjaw bil-ħnina u s-sabar il-passi ta' maturità tal-persuni li huma jibnu jum wara l-ieħor. Lis-saċerdoti nfakkarhom li l-konfessinarju m'għandux ikun kamra tat-tortura, imma l-imkien tal-ħnina tal-mulej li jridna nagħmlu l-akbar ġid possibbli. Pass ċkejken qalb il-limitazzjonijiet kbar umani jista' jkun moġub iżjed quddiem Alla minn ħajja li minn barra tidher tajba ta' minn jgħaddi ħajtu bla qatt iħabba twiċċu ma' diffikultajiet importanti. Għand kulħadd għandu jasal il-faraġġ u tħeġġiġ tal-imħabba feddejja ta' Alla li jaħdem b'mod misterjuż f'kull persuna. L-lem mid-difetti u l-waqat tagħha. Hekk naraw li l-impenn għall-evangelizzazzjoni jinsab x'imkien bejn il-limiti tal-lingwaġġ u taċ-ċirkustanzi. Ifittex dejjem li jwassal aħjar il-verità tal-Vanġelu f'kuntest partikolari bla ma jgħid le għall-verità il-ġid u d-dawl li jista' jikseb meta il-perfezzjoni mhix possibbli. Qalb missjonarja taf b'dawn il-limiti u ssir dajjef mad-dajfin, kollox ma' kulħadd. Qatt ma tingħalaq fi anfisha, qatt ma tfittex is-sigurtajiet tagħha anfisha, qatt ma tasel l-ebusija tad-diviża tagħha anfisha. Taf li jistess jeħtieġ tikber fl-arfin tal-Vanġelu u fid-dixxerniment tal-modijiet tal-Ispirtu u allura qatt ma tgħid le għal ġid li jista' jsir, anzi lesta li tidħol għar-riskju li titħammeġ bit-tajn tat-triq. Omm b'qalb miftuħa. Il-Knisja li toħroġ, il-Knisja bil-bibien tagħha miftuħa. Toħroġ għalant l-oħrajn biex tilħaq il-periferiji umani ma jfissirx tiġri lejn id-dinja bla ebda direzzjoni jew sens ta' xejn. Spiss ikun aħjar jekk timxi aktar bil-mod, twarrab l-ansjetà biex tista' tħares fajnejn il-bniedem u tisimgħu, jew tħalli warajha dak li jidher urġenti biex tista' ssieħeb lil min baqa' fil-ġenb tat-triq. Spiss hi bħal missier li ben il-ħali li jżomm il-bibien tiegħu miftuħa biex meta jiġi lura ikun jista' jidħol bla xkiel ta' xejn. Il-Knisja imsejħa tkun id-dar miftuħa tal-missier. Wieħed mis-sinjali konkreti ta' dan il-ftuħ u li kollna kull imkien knejjes bil-bibien tagħhom miftuħa. Hekk, jekk xi ħadd irid jimxi skont ma jqanqlu l-Ispirtu u jersaq ifittex lil Alla, ma jkollux ħabba twiċċu mal-kesħa tabib magħluq. Imma hemm bibien oħra li lanqas m'għandhom jitħallew magħluqha. Kulħadd jista' b'xi mod jieħu sehem fil-ħajja tal-Knisja. Kulħadd jista' jagħmel parti mill-komunità u lanqas il-bibien tas-sagramenti m'għandhom jiġu magħluqa għal raġuni tkun li tkun. Dan jotfuq kollox meta nitkellmu dwar dak is-sagrament li hu il-bib, il-mamudija. L-Ewkaristija anki jekk hi l-milja tal-ħajja sagramentali mhix xi premju għal perfetti biss, imma jidduwa b'saħħitha u wikel għad-dajfin. Din il-konvinzjoni għandha wkoll konsegwenzi pastorali li aħna msejħin inqisu bi-prudenza u kuraġġ. Sikwejt inġibu ruħna qisna konna aħna li qed nikkontrollaw il-grazzja u mhux bħala dawk li jiffaċilitawha. Imma l-Knisja mhix dwana, hija d-dar tal-missier fejn hemm post għal kulħadd, kull wieħed bil-ħajja iebsa tiegħu. Jekk il-Knisja jkollha tagħmel tagħha dan id-dinamiżmu missjonarju, jaħtiex tasal għand kulħadd bla ebda eċċezzjoni. Imma min għandhom ikunu l-privileġġjati tagħha? Meta wieħed jaqra l-Vanġelu jiltaqa' ma' orjentament ċar ħafna. Mhux lill-ħbieb u l-ġirien għonja, daqskemm fuq kollox lill-foqra u l-morda. Dawk li spiss huma imxejna u minsija. Dawk li m'għandhomx minn fejn irroddulek pjaċir bi pjaċir. M'għandux jifdal dubju u lanqas ikun hemm spjegazzjonijiet li idajfu dan il-messaġġ hekk ċar. Illum u dejjem il-foqra huma id-destinatarji privileġġjati tal-Vanġelu. U l-evangelizzazzjoni illi tingħatalhom b'xejn is-sinjal tas-saltna li Ġesu ġi wassal. Jeħtieġ li naffermaw mingħajr tidwir ta' kliem li hemm rabta inseparabbli bejn il-fidi tagħna u l-foqra. Ma nitilquhom qatt weħidhom. Ejjew noħorġu. Noħorġu biex noffru lil kulħadd il-ħajja ta' Ġesu Kristu. Intenni hawn għall-Knisja kollha dak li spiss qatt lis-saċerdoti u l-lajċi ta' Buenos Aires. Nippreferi Knisja miġruħa, feruta u maħmuġa għax toħroġ fit-toroq, milli Knisja marida bleruq u bil-kumdità ta' ċertezzi li magħhom hi iggranfata. Marriċ Knisja moħħa li hi fiċ-ċentru u tispiċċa magħluqha f'taħbila ta' ossessjonijiet u proċeduri. Jekk hemm xi ħaġa li bir-raġun kollu għandha tinkwetana u tħassibna fil-kuxjenza tagħna hi li tant minn ħutna qed jgħixu mingħajr il-qawwa, id-dawl u l-faraġġ tal-ħbiberija ta' Ġesu Kristu, mingħajr komunità ta' fidi li tilqagħhom għandha, mingħajr ebda xefaq ta' sens u ta' ħajja. Iktar mill-biża li niżbaljaw, nittama li dak illi ħarrikna ikun il-biża li ninalqu fl-istrutturi li jagħtuna protezzjoni falsa, fin-normi li jibdluna f'imħalfin blaħnina, fid-drawiet li fihom inħossuna tranquilli, waqt li hemm barra hemm folla kbira imġewħa u Ġesu li qed itelnilna bla qiegħda. Għatuhom intom x'jieklu.